Matteuksen evankeliumin luvussa 18. Tämä ajatus on jakeessa 23. Jeesus sanoo näin, että sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tilin. Nyt tietysti tulee kysyä, että no minkä tähden? Minkä tähden taivasten valtakuntaa tulee verrata kuninkaaseen, joka vaati palvelijoitaan tilille? Se tulee esille kaksi jaetta aikaisemmin. Sanotaan, että silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Jeesukselle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja sitten Jeesus jatkaa. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa, kaikki mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria, ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheelliseksi, menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ihmettelin yleensäkin tätä aihetta ja sanan kohtaa, miten se niin kuin tähän hetkeen liittyy. Mutta ymmärrän sen, että tällä on merkityksensä ja tarkoituksensa nyt niin minulle kuin meille seurakuntana. Tämä Matteus 18. luku kertoo anteeksi antamattomuuden, mutta toisaalta myös loukkaantumisen sellaisesta orjuuttavasta vaikutuksesta ja sen ikeestä. Se, mikä tässä jo Irjan todistuksessa ja laulussakin tuli esille, että meidän suurin velkamme, mitä ihmisellä yleensä voi olla, se on syntivelka. Se on anteeksi annettu ja kuitattu. Se on aivan jotain niin käsittämättömän suurta. Ja me varmaan niin kuin riemuitsemme siitä. Mutta tässä luvussa 18 tulee sitten myös tämä loukkaantuminenkin esille. Ja todella sen orjuuttava vaikutus tulee esille, tämä anteeksi antamisen kiirehtiminen ja sen välttämättömyys. Ja onhan tämä Jumalan sana tässä kohden vaan niin ihmeellinen. Jumala ei tingi tämän asian kanssa. Anteeksi anto, jonka Jumala meille antaa. Ja niin kuin tässä vertauksessa tuli, meidän syntivelkamme on niin käsittämättömän suuri. Meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta teoillamme, rikkauksillamme, yhtään millään sitä kuitata. Ei millään. Me varmasti sen ymmärrämme. Se perustuu armoon ja anteeksiantoon. Mutta toinen yhtä lailla suuri tekijä on tämä, että kun me olemme saaneet anteeksi, niin taivaallinen isä yksinkertaisesti odottaa eikä anna edes muuta vaihtoehtoa kuin se, että meidänkin tulee antaa anteeksi. Ja tämä opetuslasten kysymys, niin tässä kuin muissakin evankeliumeissa, kun Pietari rohkeimpana jälleen, että Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Se ei riittänyt, vaan tämä on vertauskuvallista tietysti. Kun Jeesus sanoo Pietarille, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Se on jotain jatkuva. Se ei ole oikeastaan anteeksi antamista kerta kerran jälkeen, vaan se on anteeksi annossa elämistä. Jumala antaa meille anteeksi ja näin myös me sitten toinen toisille. Mun piti oikeastaan Jukka-Pekalle antaa tämmöinen laskutoimitus, että mitä nämä 10 000 leiviskää tai sitten tämä pienempi, joka tässä tulee esille, niin millaisista eurosummista puhutaan tämän päivän summista? Me ymmärrämme tämän sanojen niin kuin suunnattomuuden nyt nimenomaan, kun me tiedostamme sen, että mikä leiviskä ja yleensä talentti on. Nehän on mittayksikkö nyt esimerkiksi kullalle tai hopealle. Ja tässä nyt voidaan ajatella tietysti tätä kultaa. Ja talentti on näin, että se on, kun katsotaan Raamatun sieltä viimeisiltä sivulta, talentti on se 60 kiloa. Ja jos tämä sitten kerrotaan tämän vertauksen mukaisesti 10 000:lla, niin näin laskettuna palvelija oli velkaa kuninkaalle 600 000 kiloa kultaa. Me vähän ymmärrämme. Katoin lyhyesti joskus aikoinaan kullan kilohinta. Sen keskiarvo pyörii tuolla noin 40 000 euroa per kilo. Tänä päivänä taitaa olla jo yli 50 000 euroa. Ja nyt kun tämmöinen nopea laskutoimitus tehdään, 600 000 kertaa, vaikka nyt sitten tuo 40 000, puhutaan miljardeista euroista, 20-25 miljardia euroa. Vaikka sä saisit lukemattoman määrän lottovoittoja, näin euroaikana sä et kykenisi kuninkaalle maksamaan tuota velkaa. Ja nyt kuningas antaa sen hyvää tahtoisuutta ja rakkauttaan, ja koska hänen kävi sääliksi, hän antaa sen anteeksi. Ja nyt tämä toinen velka, joka tässä tuli esille, puhutaan tietysti sitten jo niin paljon pienemmästä velasta, 100 denaria. Muistamme Raamatusta, että 1 denari sanotaan, että se on päiväpalkka. Eli tässä puhutaan noin 4 kuukauden palkasta. Ja kun tätä ei nyt sitten tämä velallinen saanut anteeksi, niin hän pisti tämän perheen isän sitten tyrmään. Ja tästä seurasi se, että niin kuin me tuosta Raamatusta sitten luimme, nämä velat ei millään tavalla ollut niin kuin mitenkään toisiinsa verrattavissa. Meidän taivaallinen isämme, kun on antanut meidän syntimme anteeksi, se kuvastaa sitä ei voida raalla mitään. Yksi syntinen, kun pelastuu missä ja milloin tahansa, Jumalan sana vakuuttaa sen, että se on enemmän kuin kaikki maailman rikkaudet yhteensä. Mutta tämä anteeksi anto ja siinä todella eläminen ja vaeltaminen, miten tärkeä asia se on. Varsinainen Jumalan sanan kohta ja tuo aihe tulee Luukkaan evankeliumista luvusta 17. Palautan tätä evankeliumin kohtaa vähän meidän mieliimme lukemalla tästä alusta. ja hän sanoi opetuslapsillensa, mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat. Hänen olisi parempi, että myllyn kivi pantaisi hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelisi yhden näistä pienistä. Pitäkää itsestänne vaari. Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen ja se tottelisi teitä. Tähän liittyen vielä Matteus 24, tuo jae 10. Jeesus sanoo lopun ajoista näin, että silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Opetuslapset elivät nuo Jeesuksen maanpäällisen ajan, mitä Jeesus nyt toimi heitä opettaessaan ja heitä kutsuessaan ja heidät valtuuttaessaan. He elivät monenlaisten ihmeiden ja tapahtumien äärellä, mutta sieltä nousee muutama asia, jotka erityisesti opetuslapsia kiinnosti. Ja mielestäni tässä on yksi. Kun apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Ja nyt ainakin tässä Raamatun kappaleessa tämä huokaus tai tämä vaatimus, tämä kysymys ja toivomus Jeesukselle tulee näiltä opetuslapsilta sen jälkeen, kun Jeesus puhui tästä anteeksi antamisen välttämättömyydestä. Että ihan kuin 7 kertaa. Että se ei ole niin kuin meille mahdollista. Ja ehkä moneen muuhunkin tarkoitukseen, mutta tähän anteeksi antamisen tärkeyteen opetuslapset tarvitsivat tätä uskoa. Käsittää, mistä siinä on kysymys. Opetuslapset saattoivat ehkä ajatella, että tarvitaan paljon uskoa saadakseen sellainen anteeksi antava mieli ja sydän, mikä Jeesuksella oli, Jeesuksen kaltainen mielenlaatu. Mutta tämä ei ole tässä tämä Jeesuksen pointti. Jeesus ei vastannut, että he tarvitsisivat lisää uskoa, vaan Jeesus viittaa tässä ja toisaallakin sellaiseen elävään ja toimivaan uskoon. Se voi ja se saa olla heikko, mutta siinä on oltava tuo elämä, jonka Jumala siinä vaikuttaa. Ja tässä opetuslasten sisällä liikahtaa jotain, kun he kuulevat tuon kaltaisen puheen. He tunnustavat, että nyt tarvitaan paljon armoa ja voimaa, että saisimmepa uskon, joka tässäkin mielessä tekisi meidät vahvaksi. Että emme tulisi loukatuiksi, saati sitten, että se loukkaus menisi niin pitkälle, että se muuttuu jo anteeksi antamattomasti. Silloin ollaan jo vakavan asian kanssa tekemisissä. On huomattavasti tärkeämpää uskoa suureen Jumalaan kuin omistaa suuri usko. Koska meillä ei ole sitä. Mutta ymmärtää ja uskoa se, että Jumala on jotain enemmän kuin mitä meidän ajatuksemme ymmärtää. Se on suuri, käsittämättömän suuri, rikas armossa. Eikä näin tulisi millään tavalla tuijottaa omaan uskon osamäärään tai sen pienuuteen tai heikkouteen, vaan se, että mihin ja kehen sinä uskot. Ja nyt kun meidän uskomme kohdistuu Jeesukseen, Kristukseen, ja niin kuin täällä nyt menneen viikon aikana on useamman kerran tämä esille tullut, jos meidän Herrallamme Jeesuksella, Kristuksella on kaikki valta ja kaikki voima, niin taivassa kuin maan päällä. Niin kenelle sitten jää, niin kuin Juha kysyy? Kenelle jää sitten valtaa tai voimaa, kun ei sitä jää? Jos kerta Herralla me on kaikki valta ja voima. Ja nyt me uskomme häneen. Niin tämä on joskus koettelemus meille. Ja varsinkin tämmöisissä tilanteissa, kun me tulemme loukatuiksi tai tulee niin kuin tämä anteeksi anto. Kummalla puolella nyt sitten, että pitäisikö minulta pyytää anteeksi vai pitäisikö minun pyytää? Ja nyt tässä jälkimmäisessä luetussa Raamatun kohdassa, kun Jeesus sanoo, että silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Tässä käytetään myös joissakin käännöksissä hyvin voimakkaasti, että silloin monet loukkaantuvat pois. Ja kun minä ajattelen nyt tätä aikaa, jossa me nyt elämme, tämä on monella tavalla suuresti muuttunut aika. Katsotaan nyt vaikka vuosikymmen tai kaksi vuosikymmentä taaksepäin. Valtava muutos on tapahtunut ajassa, missä me ja meidän lapsemme elävät. Ja viittaan nyt lähinnä tuohon nettimaailmaan ja tiedon hankkimiseen, uutisointiin, sosiaaliseen mediaan. Kaikki tämä. Se on nopeasti saatavissa, mutta erityisesti tämä, josta minä olen pihalla kuin lumiukko, sosiaalinen media ja sen käyttö. Asiat menevät vauhdilla. Jostakin mielijohteesta tai loukatuksi tulemisesta näpytellään ja kirjoitetaan, ja se on kaiken maailman luettavissa, eikä enää takaisin otettavissa. Ja tämä aiheuttaa monille tytöille, pojille, mutta myös aikuisille valtavan määrän loukkaantumista. Tämä on yksi lopun ajan suunnattoman suurista merkeistä, jonka Jeesus antaa. Silloin monet lankeavat pois, loukkaantuvat. Ja se alkaa loukkaantumisesta, otetaan etäisyyttä. Ja nyt jos puhutaan Jumalan seurakuntaan kuuluvista tytöistä, pojista, sisarista tai veljistä, niin se etääntyminen alkaa sitten myös pois seurakunnasta. Jos sieluvihollinen olisikin niin tyhmä, tuhansien valheiden mestarina, että se räväyttäisi niin kuin meidän silmille heti sen, mihin hän pyrkii, niin ei missään nimessä. Mutta kun hän käyttää tähän loukkaantumiseen, eikä sekään mitään, jos se tulisi jostakin tuntemattomalta, mutta kun se tulee monasti niin vääränlaisia, taitamattomia sanoja tai käyttäytymistä. Ja alkaa sitten, annetaan niin kuin tavallaan sieluvihollisen kautta lupaa, olla hiljaa, vetäytyä. Ja toteutuu tämä, niin kuin muutkin lopun aikaan kuuluvat ennustukset, että silloin monet lankeavat pois. Tai monien rakkaus kylmenee. Ei se niin kuin syyttä lähe rakkaus kylmenemään. Vaikka nyt olisi ihmisten välisestä rakkaussuhteesta, niin kyllä se jostakin loukkaantumisesta voi olla jopa hyvin pienestäkin lähtee kasvamaan. Eli suurempaa uskoa, nyt kaiken muun lisäksi tietysti, mitä opetuslapset tässä Jeesukselta näkivät, niin he kokivat näin, että oltaisiin valmiit antamaan anteeksi niille, jotka olivat heitä kohtaan rikkoneet tai tulisivat jatkossa rikkomaan. Kun ajatellaan Pietaria tai apostoleita tai Paavalia, niin eihän se ole yksi tai kaksi kertaa, kun he tuli loukatuiksi. Ei edes Jumalan sana kirjoita niistä kaikista. Sanoisin tähän alkuun jo senkin, että kaikki mikä on Jumalasta. Ja kun se on Jumalasta, että sinä olet Jeesuksen Kristuksen oma. Kaikki, mikä on Jumalasta meidän seurakuntamme kohdalla, että me olemme päässeet niin kuin toteuttamaan jotain, minkä Jumala on laittanut alun. Se kaikki tulee hyökkäysten kohteeksi, mitä suuremmissa määrin. Se ihminen, joka haluaa palvella elävää Jumalaa, vaikka nyt sitten Jumalan sanan palvelu, Ei sellaista Jumalan sanan palvelijaa tai evankelistaa voi edes olla tässä maailmassa, joka ei tulisi loukatuksi. Ei voi olla. Silloin on kysymys jo, että missä määrin sielunvihollinen yleensä on kiinnostunut tuollaisesta palvelijasta, jos ei se niin kuin ammu loukkauksen nuolia tai muuta. Eli niin kuin me aloitimme, mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta. Tässä nyt tietysti Jeesus ihan erityisesti voidaan katsoa, hän viittaa lapsiin. Mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat. Hänen olisi parempi, että myllyn kivi pantaisi hänen kaulansa ja hänet heitettäisiin mereen. Mutta tällä lapsella voidaan hyvin myös katsoa, että ei vaan niin kuin pientä tyttöä tai poikaa. Varmasti liittyy niihin, koska ne uutiset, mitä me tänään saamme silmiemme eteen, niin ne on järkyttäviä suhteessa tyttöjä ja poikia. Mutta tyttöjä ja poikia hengellisesti ovat myös ne, jotka ovat hiljattain uskoon tulleet. Ja nyt kun niitä lähdetään loukkaamaan tai saattamaan ja opastamaan väärin, vaatimaan heiltä jotain sellaista, mitä Jeesus ei ja Jumalan sana ei heiltä vaadi, Jeesus katsoo nämä harhauttajat todella niin kuin pahasti. Että parempi olisi myllyn kivi laittaa sellaisten opettajien tai vaatijoiden ja heittää heidät pois. Siinä on armon opetusta myös meille. Pitäkää itsestänne vaari, sanoo Jeesus. Me emme ole toinen toistemme poliiseja, vaan me pidämme itsestämme vaari näissä tämänkaltaisissa asioissa. Eli sinä tämä jo tiedät, että elämää on mahdoton elää ilman loukkausta. Ja mitä lähemmäksi me tulemme Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloa, saati mitä lähemmäksi sinä menet Jeesuksessa, hänen tuntemisessa. Ja toisaalta se vahvistuminen, niin sinä et edes välttämättä huomaa, kun sinua loukataan, mutta voi olla, että joku tarttuu, joku tulee niin läheltä. Ja koskettaa niin arkaa ja niin syvää. Ja silloin meidän täytyy tietää, miten siinä hetkessä toimia. Matteus kirjoitti, että silloin monet lankeavat pois. Jeesus ei tässä vastannut näiden opetuslasten pyytämään merkkiin hänen takaisin tulemuksestaan, vaan pikemminkin hän antaa selkeät merkit, joista me tunnistamme tämän aikakauden, jolloin hänen tulemuksensa tapahtuu. Ja nyt huomaa, että yksi tämänkaltainen tai tämän aikakauden merkkejä on tämä, että monet lankeavat pois. Milloin on eletty enemmän sitä aikaa kuin nyt, että monet lankeavat pois? Tai monet niin kuin hellittävät. He jättävät seurakunnan ja syntiä vastaan taistelemisen. Kaiken tämä. Ja voidaan sanoa, että heissä on niin kuin tämä jumalisuuden ulkokuori, mutta ei elämä. Tänä päivänä varsin. Ja siksi ajattelen, että Jumala varjelkoon tietyllä tavalla liian suurilta seurakunnilta. Onko se suuri nyt sitten satoja vai tuhansia? Jotta voisimme niin kuin vanhimpina ja velinä ja sisarina, ei poliisina, vaan katsella ja tarkkailla, että kaikki on paikalla ja kaikki voi hyvin. Tätä se perheväki tarvitsee. Jokainen meistä on tosiaan tätä kokenut. Tämä on yksi sielunvihollisen katalimpia syöttejä. Eli tämä mielen loukkaantuminen. Eikä siinä nyt ole mitään pahaa, koska sitä tapahtuu, mutta liian usein kumminkin, kun tämmöisestä sielunvihollisen syötistä on kysymys, niin ja jos ei pidä niin kuin itseään valppaana, niin se pääsee niin kuin tekemään ja vaikuttamaan Ja sitten mennään helposti jo siihen, niin kuin sanoin, semmoiseen anteeksi antamattomuuteen. Ja silloin se tilanne muuttuu vakavaksi. Se, joka välittömän niin kuin anteeksi antamisen tai unohtamisen sijasta lähtee ruokkimaan tätä loukatuksi tullutta mieltä, niin se vaan tuottaa hedelmää, ei tosin hyvää, vaan sellaista vihaa, voisiko sanoa kateutta, kaunaa, katkeruutta, jopa semmoista kostonhimoa. Ja kuitenkin Jumala opettaa meille kaikissa näissä loukkaantumisissa, että Jumala on se, joka on tuomari. Hänen on kosto. Meidän täytyy uskaltaa jättää erilaisissa tilanteissa niin kuin kieltää oma oikeutemme. Jeesus ristillä ja ennen ristille naulitsemista, kun hän tuli herjatuksi ja loukatuksi lukemattomia kertoja, hän kieltäytyi omista oikeuksista. Hän olisi voinut kutsua taivaan legionat ja voittaa koko sodan, mutta hän kieltäytyi. Tässä on yksi tärkeä malli, joka auttaa meitä pääsemään kieltäydyn omista oikeuksistani Jumalan rakkauden tähden. Tämmöisissä tilanteissa on ne pienempiä tai suurempia Jumala lupaa, ja voin tämän kokemuksesta sanoa, näissä tilanteissa Jumala ei jää velkaa. Jos me kieltäydymme vaatimasta omia oikeuksiamme niin kuin väärässä paikassa. Mutta helposti me niin kuin lähdemme siihen ajattelematta asiaa. Ja nyt jälleen tuon esille tämän sosiaalisen median. Sinne on niin helppo laittaa loukatuksi tulleena vastaukset, että sinäkö se muka parempi? Ja aletaan kaivamaan, ja kun niitä et saa takaisin. On parempi kieltäytyä omista oikeuksista. Aikakausi, mitä me elämme, sitten myös tämä loukkaus ja siitä tämän pahan hedelmän syntyminen, niin nyt on uutisoinnissa, sikäli mikä radiouutisten kautta on tullut, niin useamman kerran, että tämä kesälomien loppuminen, koululaisten koulujen alkaminen, se on suurinta perheriitojen aika. Ja valtava määrä vuoden aikana tehdyistä avioeroista tapahtuu juuri tänä aikana. Eli tulee niin kuin erimielisyyttä ja tätä loukkaantumista. Ja kun minä katselen vanhempaa sukupolvea, voi miten monenlaiset loukkaantumiset ja asiat on siellä täytynyt kahlata ja mennä läpi. Ja se on vaan vahvistanut, kun sille annetaan se mahdollisuus. Tämä on asia, joka sitoo aivan liian monia uskoviakin eri puolilla maailmaa. Ja toisaalta viittaan siihen, että mahdotonta on, että nämä jäisivät tulematta. Matteus 24 ja 12 sanoo juuri tämän, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Psalmi 55 ja tuo jakeesta 13. Sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin. Eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieheni. Hänen edestään minä voisin lymytä. Vaan sinä, minun vertaiseni, sinä minun ystäväni ja uskottuni, jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen juhlakansan kohinassa. Sieltä ne tulevat. Ja tässä mielessä meillä täytyy olla valvova mieli. Ja niin kuin opetuslapset pyysivät uskoa, jolla sitten nujertaa tämä hyökkäys, tuli se sitten lähempää tai kauempaa. Nämä ovat sielunvihollisen virittämiä ansoja. On semmoinen kirjanenkin ilmeisesti olemassa, muistan jostain tuolta menneisyydestä, kuin loukkauksen ansa. Se on ansa. ja ansaa joutuneena uskovalta siinä tilassa, niin riistetään tämä Jumalan lapselle kuuluva vapaus, se sellainen rauha ja lopulta kaikki ilonkin hedelmä. Se on aivan selvä, että se valtaa mielen. Ja maailma todella niin kuin todistaa tätä erilaisilla tilastoillaan, että tämä vaan on totta tänä päivänä. Ja se, minkä me helposti varsinkin näin Suomen maassa ajattelemme, että kyllähän koti pitäisi olla turvapaikka monessa mielessä. Niin vaikka niitä nyt ei varmaan niin hirveästi uutisoinnissa ole, mutta kyllähän merkittävän kaameita asioita tapahtuu jopa kodin sisällä, jota ei voinut varmaan niin kuin ennen edes ajatella. Tämmöisellä anteeksi antamattomuudella ja siihen liittyvä mustasukkaisuus ja kaikki, mitä vihollinen voi todella myrkyttää, se on valtava voima. Se on ihan käsittämätön asia. Ja ainut, mikä siitä voi vapauttaa, on nöyrtyminen Jeesuksen Kristuksen puolesta. Se on ilo nähdä, miten sellainen mustasukkaisuus, anteeksi antamattomuus, suoranainen murhan himo, se riisutaan siinä silmänräpäyksessä, kun Jeesus pääsee koskettamaan omalla anteeksi annolla. Ja sitten siitä lähdetään liikkeelle, te varmaan olette kuulleet todistuksia tai lukenut elämän tarinoita. Lähdetään pyytämään anteeksi isältä, äidiltä, rikolliskavereilta. Ja totta maailma ihmettelee, mistä on tuo kysymys. Mutta tämä on tämä Jumalan anteeksi anto ja sen omistaminen. Se on, kun Jumalan rakkaudesta on kysymys, niin se on voimista suuri. Toinen Timoteuskirje, sen toinen luku, sanoo, että ehkäpä Jumala antaa heille mielen muutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Toinen Timoteuskirja. Loukkauksen kokeneet ihmiset, nehän voidaan jakaa ainakin kahteen ryhmään, on niitä, joita on ihan oikeasti kohdeltu väärin, ja niitä, jotka ajattelevat, uskovat tai kuvittelevat, että minua on kohdeltu väärin. Monesti kun ihminen on joutunut loukatuksi, niin aika monasti, että hän todella vilpittömästi uskoo olevansa oikeassa, vaikkei sitä olisikaan. Ja tämä vaatii semmoista taidollisuutta, sitten johdattaa tuota keskustelua tai sielun hoitoa. Ja se tekee niin kuin auttamisesta vaikeaa, koska ajatellaan, että miten oikeassa minä olen ollut. Että minä olen tullut loukatuksi ja minulle on valehdeltu ja minä olen se, joka tässä uhri olen. Mutta on tämä Jumalan sana niin kuin siinä mielenkiintoinen, että nyt tässä anteeksi pyytämisessäkin ja anteeksi antamisessa ei koskaan Jeesuksen opetuksissa ole kyse siitä, että oletko sinä oikeassa vai väärässä. Oletko sinä nyt sitten se uhri vai sitten se päätekijä. Siitä ei ole kysymys. Vaan se anteeksi anto ja pyytäminen, se kuuluu molemmille. Ja varsinkin Jeesuksen opetuksissa, niin kuin Paavalin kirjeessä se tulee jännästi esille, että jos minua on loukattu, niin mene sinä ja pyydä anteeksi. Mutta tähän minä ole ketään satuttanut taloukaan. Mutta se on tätä. Ja silloin Jumalan sanan mukaan siihen sen enempää menemättä, me vapautamme myös tuon, joka oikeasti on nyt sitten niin kuin se syypää tähän kaikkeen. Hänkin vapautuu siitä. Nämä on vaikeita asioita käytännössä toteuttaa. Mutta jos Jumalan pyhäänkin siihen kehottaa, eikä näissäkään nyt tietysti saa mennä niin kuin yli sen, että koko ajan omatunto ettisi, no, että ketä minä olen loukannut ja näin. ei mennä silläkään tavalla niin kuin harhaan. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä, sanoo apostolin teot 24. Tämän loukkaantumisen niin kuin ansan välttämiseen, kyllä se, tässäkin kun Paavali sanoo, että minä ahkeroitsen, niin se vaatii tietynlaista ponnistelua. Ja luen myös tämän Jesaja 58, sen jakeen 6, joka saattoi käydä jo sinun mielessäsi, että eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeet ja nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet. Me ymmärrämme, mitä se IS-väline, jolla härät oli kytketty toinen toisiinsa niin kuin työn tekemistä varten, ja heillä ei ole muuta kuin alistuminen siihen työn tekemiseen. Mutta tämä loukkaantuminen, niin siitäkin tulee helposti IS. Ja nyt Jesaja tuo tässä esille, että semmoinen oikeanlainen paasto tai jopa viittaus siihenkin, että oikeanlainen Jumalan palvelus on käydä tämänkaltaisten ihmisten tykönä. Tosin siellä mainitaan sitten vanhukset ja lesketkin erikseen, mutta niin kuin löytää Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta ihminen, joka on tullut loukatuksi. Ja pyrkiä niin kuin keskustelun ja rukouksen ja avunannon ennen kaikkea kuuntelemisen myötä päästää hänet noista vääränlaisista ikeistä. Jeesus sanoi, että minun ikeni on sovellus. Se on ainut sovelias, mutta joskus se pääsee niin kuin vaihtumaan ja elämä käy enemmänkin kuin raskaaksi. Matteus luvussa 5. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille älä tapa, mutta sitten sieltä jakeesta 23 tuon tämän palauta meidän mielemme, että sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Et jos minulla on, tai veljellä on minua vastaan, mutta myös sitten vaikka sisarella, niin minun tehtävä on mennä ja pyytää anteeksi, jos olen loukannut, niin hän sitten vapautuu. Ja tämän jälkeen sitten se uhripalvelus tai kiitos, mitä olen Jeesukselle tuomassa, niin se saa niin kuin valtavat mitat ja se taivaassa niin kuin todella huomioidaan. Jeesus kuvaa näissä tilanteissa, että tämmöisen vihan tai katkeran loukkauksen hautuminen, niin se on vakava asia. Ja jos tätä vihaa ei käsitellä, jos se on mennyt tällaiseen anteeksi antamattomuuteen, niin Jeesus viittaa sitten tähän hampaiden kiristykseen ja siihen paikkaan, joka me tunnetaan nimellä helvetti. Siellä on sitten ihan turha enää sitä anteeksi antoa miettiä, koska se on niin kuin myöhäistä. Kyllä Jumalan sana niin suoraan näistä asioista ja vaaroista puhuu. Miksi sitten on kiire pyrkiä sovintoon ja pois kaikenlaisesta loukkaantumisesta? Ja vaikka nyt ei olekaan niin, että olisikaan enää loukkaantunut, niin Jumalan rakkaus niin kuin ei niin kuin anna jäädä paikoilleen, ennen kuin asia sitten niin kuin tulee Jumalan ja ihmisen edessä todella niin kuin korjatuksi. Sanotaan, että autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidän pitää Jumalan lapsiksi kutsuttava. Autuaita ovat rauhan tekijät. Ei rauhan säilyttäjät tai rauhan puolustajat, vaan rauhan tekijät. Tässä on niin kuin pointti. Se on jotain tekemistä, se on vaivan näkemistä aika ajoin. Autuaat ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttava. Rauhan tekijä kulkee nimenomaan niin kuin rakkauden vaikutuksesta totuudessa jopa niin pitkälle, että luopuu omista oikeuksistaan Kristuksen esimerkin mukaisesti. Suostu pian sopimaan riitapuolisi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolisi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisen rovon. Siinä on myös vakavaa Jeesuksen omia sanoja. Ajatellut tätä, että miten sitten lähestyä tai miten pyytää anteeksi, niin ensinnäkin tietysti ilman mitään sen suurempia selittelyjä. Ja sitten varmaan siinä vaiheessa, kun se pahin kiukku on nielty, että ei mennä niin kuin siinä vihassa, vaan mennä semmoista rakkauden ja armon hengessä. Jaakob sanoo tästä luvussa 3, että ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa. Täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa, rauhan tekijöitä. Roomalaiskirjan luku 12, että jos mahdollista ja mikäli teistä riippuu, niin eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Päätän tähän Filippiläiskirjeen 1:9, että sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tästä kaikesta mä haluan jatkaa vielä. Meillä on sunnuntaina seurakuntakokous, ehtoolliskokous, ja tuoda vähän esille sitä, minkälainen kannanotto meidän tulee tai miten meidän tulee seurakuntana käyttäytyä, kun tuolta sosiaalisen median kautta on niin kuin seurakuntaa vastaamme jälleen hyökätty, niin vähän ottaa niin kuin sitä asiaa. Sitä on turha tähän enää niin kuin sisällyttää. Ennen kaikkea rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka ovat jostain syystä meidän kautta tai meidän tähden tai meidän käyttäytymisen tai jonkun tähden loukkaantuneet. Mutta se, että se sitten tulee tuonne sosiaaliseen mediaan, niin siinä on vaan se paha puoli, kun sitä et saa sieltä pois. Mutta me rukoilemme näiden, jotka näin ovat kokeneet, mutta palataan siihen, jos Jumala sen tarkoittaa, niin sitten tulevana sunnuntaina. Mutta varmaan niin kuin ymmärrämme ihan tällaisena muistutuksena, minä en ollenkaan nyt ajattele sitä, että, tai mistä minä tiedän, että kantaako joku tällä hetkellä tämmöistä tunnollaan tai vaelluksessaan, mutta mitä pidemmälle lähemmäksi Jeesuksen takaisin tulo tulee, niin kaikki se, kaikki ne, jotka haluaa olla Jumalassa ja kaikki, mikä on Jumalasta. Nyt näiden perheen suunnitelmat, kun he vilpittömästi rukoilee, että jos se on Jumalasta, niin se toteutuu. Ja tämmöinen asia on varmaan sinullakin. Niin näihin asioihin tulee näitä loukkauksia ja koettelemuksia. Ja osata niin kuin erottaa ne, koska sieluviolena ei halua menestystä, ei sinulle, ei minulle, ei nuoremmalle, ei vanhemmalle. Eikä varsinkaan Jumalan seurakunnalle. vaan silloin aletaan nostamaan esille loukkauksia. Ja nyt jos näihin loukkauksiin, tämä nyt on kertaamista, mutta jos niihin tartutaan ja aletaan niin kuin viemään sitä inhimillisessä viisaudessa niin kuin sielumme haluaa, niin siinä vääjäämättä tapahtuu se, että Jumalan johdatus ja Jumalan avunanto, Jumalan läsnäolo ja siunaus vaikenee. Se vaan on näin. Minulla olisi esimerkkejä joistakin seurakunnista, jotka, no tosin useimmista loukkauksista, mutta ovat jääneet niitä käsittelemään ihmisenä ihmisten kesken kääntymät Jumalan. Niin se on johtanut jopa vuosien aikana siihen, että kaikki Jumalan yliluonnollisuus katoaa. Jumalan yliluonnollisuus taloudenhoidossa, Jumalan yliluonnollisuus kiinteistön kunnossa, Jumalan yliluonnollisuus seurakunnan väen kokoontumisessa ja sisällössä ja kaikessa. Koska taivas sulkeutuu, niin silloin sen loukkausten kautta päästään murentamaan asioita. Kun Jumalan tahto on, että me elämme kaikessa niin kuin Jumalan seurakuntana, emme missään yltäkylläisyydessä tai rikkauksissa, mutta Jumalan huolenpito joka tapauksessa kaikenlaisina aikoina on yliluonnollista. Mitään ei tule puuttumaan, kaikki tarvitaan, kaikki pysyy kunnossa, niin ihmiset kuin kaikki se, millä me niinku työtä teemme. Tämä on Jumalan. Te näette kodeissanne, totta kai kodinkoneita tai joitakin autoja aika ajoin hajoaa, mutta pääosin nämäkin kuuluu siihen Jumalan yliluonnolliseen siunaukseen ja varjoon. Mutta kun sinne tulee tämä, voisiko nyt sanoa tämmöinen syöpä, niin Jumalan sanan ja Jumalan pyhyyden tähden Jumala joutuu sulkemaan siunauksen. Ja jos siinä menee vuosia seurakunnan kohdalla, niin se alkaa nakertamaan ja tekemään vahinkoa. Mutta kun tapahtuu parannus, niin se mikä on Jumalan armoa, mitä on vaikea ymmärtää rakkauden suuruutta, se, että se takaisinmeno siihen alkuperäiseen siunaukseen ei vaadikaan nyt sitten tavallaan niiden vuosien taaksepäin menemistä, vaan se tapahtuu siinä silmänräpäyksessä. Kun nöyryn ja sanon, että anna anteeksi. Näin tulee tapahtumaan tulevaisuudessa Israelin kansan kohdalla. He tulevat yksi sydämisesti huutamaan vihdoin ja viimein Jumalan puoleen. Mutta kun tätä ei tapahdu, niin kaikki murenee ja hajoaa, mihin he koskevat. Heillä kaikki voi pahoa. Jumala ei pääse antamaan sinua. Näin se on meidänkin kohdallamme. Ja jos meidän perheemme voi huonosti tai on jotain riitaa tai muuta, niin tutkitaanpa, katsotaan, onko jotakin loukkaantumista, onko anteeksi annettavaa, onko jotain. Jumala ei nyt pääse vaikuttamaan, koska hänen sanansa on niin ja aamen, se on hyvä. Herra, tämä on ollut sana, joka on tullut sydämelle, se on noussut Jumalan sanasta ja vaikuta meissä jokaisessa. Vaikuta niin minussa kuin toisissa, että me osaisimme paljastaa tulevina päivinä ja aikoina ne loukkaukset, joilla meitä halutaan satuttaa. Että me emme anna niille tilaa, vaan me otamme heti tuon siunauksen ja siunaamme. Ja tällä tavalla me varjelemme itsemme ja toinen toisen. Mutta jos joku on tämmöisessä kentässä, kokee tulleensa loukatuksi tai näin, niin ole Pyhä Henki ihmeellinen ja armollinen ja auta tämän asian niin kuin kuntoon ja loppuun saattamisessa. Sillä silloin taivas iloitsee ja se siunaus tulee moninkertaiseksi ja taivas aukeaa uudella tavalla. Kiitos, että johdatat meitä seurakuntana näissä asioissa, että koska me ymmärrämme, näemme sen, että sinä olet kaiken tämän takana, niin tämän seurakunnan kuin sanankeitaan. Ja me olemme tosin heikkoja ja erehtyväisiä palvelijoita, mutta kaikessa me haluamme olla vilpittömiä ja tehdä Jeesus niin kuin sinä meitä opastat ja autat. Jos olemme jotakuta loukanneet taidottomuudella tai muulla, me haluamme pyytää anteeksi ja sitten myös pyytää pyhänkin, että opasta meitä. Mutta emme lähde itse vaatimaan oikeuksiamme, vaan olkoon tämä sota tavallaan sinun sotasi ja sinä käyt tämä meidän puolestamme. Ja silloin hyvä tulee. Jeesus meitä kaikkia siunatkoon. Aamen.